COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? A Xunta volve denunciar o xeito no que o Goberno Central está facendo o traslado de menores non acompañados á nosa comunidade sin comunicación oficial previa. Asegura o Encope o director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rey, nas últimas horas trascendía que Lugo vai acoller a 15 rapaces solicitantes de protección internacional que estarán baixo a garda do Goberno Central, pero dos que a comunidade autónoma ten que asumir atención educativa e sanitaria. Jacobo Rey.
Que nos teñamos que enterar destas cuestións por fontes extraoficiais, e que o Goberno de España non nos dea ningún tipo de información destes rapaces, cando estes rapaces, pois, insisto, vanse escolarizar nun centro dependente da Xunta de Galicia, ou van ter que recibir atención sanitaria do Servizo Galego de Saúde da Xunta de Galicia. Pois é unha mostra, lamentablemente, de falta de lealdade institucional a hora de polo menos informar a Xunta de Galicia do que está pasando.
Tampouco teñen moita máis información para planificar a chegada dos algo máis de 300 menores que lle corresponden a Galicia dentro da acollida descentralizada que ordenou xa dende antes do verán o Executivo Central para desconxestionar os centros de atención en Canarias, Ceuta e Melilla. Nas últimas horas chegou o primeiro deses menores, un rapaz que está nun centro de primeira acollida en Barro, pendente de que rematen os traballos en Monforte, no centro que a Xunta vai destinar especificamente a estes mozos. As instalacións, lembramos, foron atacadas o mes pasado con teles incendiarios e os desperfectos están aínda reparándose.
Son rapaces que queren traballar, que queren formarse rápidamente para acceder ao mercado laboral, e por lo tanto creemos que este centro específico pois vai cumplir ese cometido de, por unha parte, darlle esa acollida, ese acollemento moi digno, en condicións de máxima confortabilidade a estes menores, pero ao mesmo tempo preparalos como nos piden, como están pedindo, para o seu acceso o mercado laboral.
A ministra de Infancia está hoxe precisamente na Coruña tratando a acollida de menores migrantes con colectivos sociais. Contaremos cho. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Estamos pendentes do paso a disposición xudicial dos 21 detidos o martes na última operación contra o narcotráfico na Arousa e de 4 máis arrestados en relación co alixo de máis de 2 toneladas de cocaína que chegaron este mércores ao porto da Coruña. De seguido falamos de todo isto co xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur IFA Eliges Natural o Sabores, pack 4 por 125 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,45 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE
Galicia.
Estar informado.
Fernando Alonso é o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Fernando, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, en pouco máis dun mes, preto de 6 toneladas de cocaína que chegaron dun ou doutro xeito ás costas de Galicia. Estamos pendentes hoxe mesmo do paso a disposición xudicial en total de 25 persoas en dúas operacións en diversas contra o narcotráfico en menos de 24 horas. Dende a Fundación, como vedes esta situación? Estánse dando pasos para atrás, Fernando?
Xa non tanto dando pasos para atrás, senón máis ben non avanzando o que debemos, ¿no? Estamos temos a sensación ás veces de que nos movemos en círculos, ¿no? Se detén unha organización, estes xulgados, condeas, etc., aparece outra, o mesmo, os anteriores saen do cárcere, volven a facer outro desembarco, e seguimos aí, que non avanzamos. Non? Estamos nun problema, pensamos nunha situación moi, pues, francamente delicada, non? Porque estamos vendo que, bueno, unha especie de tormenta perfecta, no sentido de que hai un montón de oferta de droga. A Galicia está entregando en cantidades inasumibles, inaceptables completamente, toneladas de cocaína, en este caso, especialmente. Hay un montón de oferta para una demanda que apaga, que consume, que es o problema é doble, non?
Está fallando a prevención ou no tocante a percepción social da droga, porque está claro que si entra é porque alguén a vai a consumir.
Sí, sí, si entra é porque alguén a vai a consumir, hai que dicir que non toda que entra por Galicia se queda en Galicia, pero si non sería isto, bueno, vamos, apocalíptico,
sí, ¿no?
Estamos nunha situación grave, pero hai que dicir que efectivamente parte desa droga logo se distribuye con destino a media Europa. Claro, o que están facendo as policías, a Guardia Civil, aduanas, un traballo ímprobo, por que hai que felicitarlos, ¿no? Están facendo moitísimo e coas mans atadas, ¿no? Porque están atados por falta de medios, por legislación que non é moi favorable en moitos casos para eles, e tanto dende a policía como dende xulgados, fiscalía, etc. Se fa un traballo tremendo, pero con cos medios xustiños.
Por exemplo, no tocante a legislación, entón, onde está o buraco?
Bueno, hai moitos, pero algún dos máis relevantes. Por decir, por exemplo, bueno, para poñer unha baliza, facer unha escoita telefónica, unha intervención de telecomunicacións, son tremendas as dificultades para argumentar, para poder ter o permiso para facelo, son, bueno, pues legalmente son tremendamente estrictas as condicións, eso dificulta moitísimo o traballo, hai que entender, lóxicamente, que hai que proteger os dereitos das persoas, pero claro, non podemos proteger tanto que ao final estamos protegendo o delincuente e dificultando tremendamente, cando non impedindo, o traballo das forzas de seguridade, non? Isto é un exemplo. Outro tema no que temos que avanzar moitísimo, xa máis en doméstico, é deixar de tolerar de unha vez por todas o problema que está vendo cos narcopisos. Non podemos estar aquí veciños. Estamos falando agora, xa non falamos de gran tráfico, xa falamos do día a día, do que está na rúa. Non podemos estar tolerando como centros de vecinos se arruinan a vida, miles de vecinos, de persoas, honradas, familias, se arruinan a vida durante un tempo longo por ter unos veciños que se adican ao narcotráfico e que ninguén lles poda entrar entrar no piso e deter de unha vez por todas esas actividades, ¿no? Uh-huh. Son moitos os frentes, la verdade.
Socialmente, vedes que se baixou a garda tamén no tocante a prevención, que hai como unha percepción da droga, pois non sei, unha maior tolerancia ou unha menor percepción de risco?
Sí, 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 o problema se agrava precisamente por isto, non? Dito que o problema de oferta o temos é moi importante porque hai unha auténtica avalancha de drogas, temos un problema tamén xa non solamente cos que pagan a droga e a consumen, senón coa percepción social en xeral, que está moi disminuída, moi relaxada neste aspecto, non? Estamos dando por normal cousas que non poden ser en ningún momento. Estamos dando por normal eso, que se consuma drogas nos fines de semana, en tempo de ocio especialmente, que se consumen. Damos por totalmente normalizado que se consuman diversas sustancias, empezando polo alcohol, xa, pero logo seguimos na escala, ¿no? A solución ten que ser traballar con moita intensidade e con moita firmeza no campo da loita contra o narcotráfico e non descuidar, que nós pensamos que está descuidado, a prevención, a percepción das sociedades sobre o problema que ten o consumo e a adicción ás drogas.
Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, moitísimas grazas.
Grazas a vostede, bon día.
Imos a coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en IntegralMotion.es. Balaídos acolle unha nova cita europea con Aspas de protagonista Álvaro Lorenzo. Hola.
Hola, moi boas. Pois sí, dende as 9 da noite, terceira xornada da Europa League para o Celta, recibindo en Balaídos os franceses do Niza, que aínda non puntuaron. O Celta suma 3 puntos logo da súa victoria diante do PAOK tamén en Balaídos. Hoxe é un día especial porque se Aspas xoga un só minuto, se superaría a Manolo con 534 partidos como xogador na historia con máis encontros co Celta. De feito, vai ser homenaxeado un espectáculo de drones ao final do partido se o tempo permite. Por certo, onte decidos dous aficionados celestes en Vigo nunha liorta con aficionados tamén do conxunto visitante. Ademais, no Deportivo, 3 baixas para o partido diante do Valladolid. Non estarán ni Bachmann, ni Ximo Navarro, nin Escudero. Onte, en baloncesto na Copa de España, avanzou de rolda octavos de final Obradoiro vencendo en Oviedo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándote o que te interesa aquí en Herrera en Cope.